Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ως ανθρωπιστική κρίση νοείται μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει μια συνήθιστη και γενικευμένη απειλή για την ανθρώπινη ζωή, την υγεία ή τη διαβίωση. Στην περίπτωση της Ρωσο-Ουκρανικής σύραξης, η απειλή αυτή έχει γίνει πλέον πραγματικότητα. Πρόκειται για μια βίαιη εμπόλεμη κατάσταση, η οποία προκαλεί χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες και εκατομμύρια εκτοπίσεις πολιτών. Πρόκειται για μια εικόνα αποκάλυψης. Η απάντηση σε αυτή την κρίση έρχεται από εκείνους και εκείνες που ασχολούνται αποκλειστικά με το δύσκολο ανθρωπιστικό έργο. Ένα τέτοιο σημαντικό έργο επιτελεί η Διεθνής Ανθρωπιστική Οργάνωση INDERSOS. Η ομάδα των γιατρών και των άλλων μελών του προσωπικού της οργάνωσης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ο γιατρός Απόστολος Βέιζης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Παραρτήματος της INDERSOS. Μιλήσαμε μαζί του λίγες ώρες πριν το ταξίδι του στα σύνορα της Μολδαβίας με την Ουκρανία. Ο κύριος Βεΐζες αναφέρθηκε αρχικά στο έργο της οργάνωσής του.
Η INDERSOS βρέθηκε από τις πρώτες μέρες των βομβαρδισμών στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία και την Μολδαβία. Ήδη πριν από αυτό είχαμε κάνει ήδη μια προεργασία ως οργάνωση να απαντήσουμε στις επίγουσες ανάγκες οι οποίες θα προκύπταν από ένα ενδεχόμενο πόλεμο. Οπότε στην ουσία η κατάσταση μας βρήκε έτοιμη να είμαστε στα σύνορα από τις πρώτες μέρες και ήμασταν από τις πρώτες διεθνείς οργανώσεις που βρέθηκε εκεί. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και στα δύο σημεία με τους πρόσφυγες οι οποίοι φεύγαν από την Ουκρανία προς την Πολωνία και στη Μολδαβία. Είχαμε στήσει δύο ιατρεία, τα οποία μέσω των γιατρών και των κοινωνικών λειτουργών, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, η προσπάθεια ήταν να καταγράψουμε, να υποστηρίξουμε, να παραπέμψουμε τα περιστατικά των γυναικών, παιδιών, αλλά και των άλλων ανθρώπων οι οποίοι περνάγαν τα σύνορα της Πολωνίας και τα σύνορα της Μολδαβίας ερχόμενοι από την Ουκρανία. Γνωρίζοντας ότι η κατάσταση και γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι πιο δύσκολα μέσα στην Ουκρανία, πρώτον ένας πληθυσμός 44 εκατομμύρια, δεύτερον ένας πληθυσμός που στις μεγάλες πόλεις δέχεται βομβαρδισμούς, τρίτον ένας πληθυσμός ο οποίος έχει εκτοπιστεί εσωτερικά της Ουκρανίας και έχουν διακοπεί οι γραμμές υποστήριξης σε φάρμακα, τρόφιμα και σε άλλα είδη. Οπότε γνωρίζαμε ήδη ότι οι ανάγκες υπάρχουν. Οπότε η οργάνωση λίγες μέρες μετά είχε τη δυνατότητα να μπει μέσα στην Ουκρανία, ξεκινώντας από την πόλη Λιβίβ και μέσω αυτής της πόλης και με το χρησιμοποιώντας τον δίκτυο των οργανώσεων, των τοπικών οργανώσεων στην Ουκρανία, προσπαθούμε να φτάσουμε στα πιο απομακρυσμένα σημεία, στις περιοχές που είναι αποκλεισμένες, όπως είναι Μαριούπολη, το Κιέβο, σε περιοχές που βομβαρδίζονται και παράλληλα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτοπισμένοι.
Ο Έλληνας γιατρός μιλά για την κατάσταση που επικρατεί στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας και για το δράμα, ειδικά των παιδιών που πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς.
Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν φτάσει ήδη τα 3 εκατομμύρια πρόσφυγες στην περιοχή. Πράγμα που σημαίνει ότι στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες και παιδιά. Για μένα προσωπικά, στα τόσα χρόνια που βρίσκομαι στις αποστολές, αυτός ο πόλεμος μου έχει αφήσει ένα περίεργο στίγμα. Βεβαίως, ο κάθε πόλεμος έχει το ίδιο χρώμα, την ίδια γεύση και τα ίδια αποτελέσματα στους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, όμως, εδώ σε σχέση, σε σύγκριση με την προσφυγική κρίση του 2015 στην Ελλάδα, βλέπουμε γυναίκες και παιδιά. Οι άντρες έχουν μείνει πίσω, πολεμάνε, οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν μείνει πίσω. Πάρα πολλοί ευάλωτοι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, οι άνθρωποι που είναι φτωχοί και δεν μπορούν να μετακινηθούν, έχουν εγκλωβιστεί πίσω. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν τα παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία είχαν μείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα καταφύγια, κάτω από τους βομβαρδισμούς. Και πολλά από αυτά τα παιδιά δεν μιλάνε. Έχουν χάσει την ομιλία τους, έχουν χάσει την επαφή τους. Και όταν οι μητέρες τις φέραν στο γιατρείο και να συζητήσουν για το πρόβλημα που μπορεί να έχει το παιδί, γιατί δεν μιλάει, οι μητέρες οι ίδιες, ας πούμε, βάζαν τα κλάματα. Πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένες. Για δύο λόγους. Πρώτον, ότι έχουν αφήσει πίσω κομμάτι της οικογένειας, όπως είναι οι άντρες που πολεμάνε. Δεύτερον, το αβέβαιο του που θα πάνε. το ότι έχουν μπει στην Ευρώπη και υπάρχει μια ασφάλεια στην αίσθηση ότι δεν υπάρχει πόλεμος. Όμως δεν υπάρχει κάτι το οποίο γνωρίζει που θα πάει, δηλαδή ποιος θα το φιλοξενήσει το παιδί τους, ποιος θα λάβει την οικογένεια. Οπότε αυτή η αβεβαιότητα και παράλληλα ένας πόλεμος ο οποίος δυστυχώς δεν φάνηκε, ούτε φαίνεται να είναι να τελειώσει σύντομα, κάνει την κατάσταση πάρα πολύ φορτισμένη.
Ο κύριος Βεΐζης εξηγεί τις ανάγκες που έχουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και πώς θα μπορούσε ο κόσμος να συνδράμει στην τιτάνια αυτήν προσπάθειά τους.
Ο κόσμος ευρύτερα και γενικότερα σε όλο τον κόσμο έχει δείξει και συνεχίζει να δίνει την αλληλεγγύη σε κάθε άνθρωπο ο οποίος αφήνει, εγκαταλείπει το σπίτι του, μην έχοντας ούτε μια τσάντα στο χέρι του, ούτε μια βαλίτσα στο χέρι που λέμε. Ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων ζει στην Ουκρανία. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και κυρίως όταν εγκλωβίζεται ένας πληθυσμός. Οι άμεσες ανάγκες οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν είναι, ξεκινώνουν σε τρία επίπεδα. Ανάγκες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις πόλεις οι οποίες έχουν εγκλωβιστεί λόγω των βομβαρδισμών, έχουν αποκλειστεί. Ανάγκες που έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά και ανάγκες με τους πρόσφυγες οι οποίοι φτάνουν σε ασφαλές χώρες στην Ευρώπη. Αυτό που χρειάζονται άμεσα αυτή τη στιγμή χρειάζεται η οικονομική υποστήριξη των οργανώσεων για να δώσουν τη δυνατότητα. Πρώτον, να είναι εκεί και να συνεχίζουν τις δράσεις. Δεύτερον, να μπορέσουν να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες των πληθυσμών. Και για να δώσω ένα παράδειγμα, αν αυτή τη στιγμή, όταν ένας άνθρωπος μετακινείται και χρειάζεται φαρμακευτική φροντίδα, εμείς έχουμε ειδικά kit στη διάθεσή μας, τα οποία όταν υπάρχει ένα επίγον, μετακινόμαστε και τα πηγαίνουμε στις περιοχές συγκεκριμένες. Οπότε συνήθως αυτό που θέλουμε σε αυτή την επίγουσα κατάσταση είναι να συμπληρώσουμε αυτά τα kit για να είναι έτοιμα για το επόμενο επίγον. Τρίτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις στιγμές να αποφύγει κανείς τη συλλογή πραγμάτων, συλλογή φαρμάκων, συλλογή τροφίμων κτλ. Πρώτον, γιατί είναι πάρα πολύ κοστοβόρο. Δεύτερον, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια διαλογής. Και τρίτον, είναι πάρα πολύ δύσκολο για να φτάσουν σε όλους τους προορισμούς. Για να μειωθεί πρώτα απ' όλα και το κόστος, αλλά να μειωθεί παράλληλα και η σπατάλη, γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα θα καταλήξουν σε αποθήκες, είναι προτιμότερο να υποστηριχθούν οι τοπικές οικονομίες. Δηλαδή, αγοράζοντας στις γύρω-γύρω χώρες ή αγοράζοντας, ας πούμε, σε περιοχές της Ουκρανίας που δεν πλήττονται αυτή τη στιγμή από τον πόλεμο, βοηθάει κανείς να φτάσουν τα πράγματα και στην πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος, αλλά και να υποστηριχθούν οι τοπικές οικονομίες εκεί γύρω για να μπορούν με κάποιο τρόπο να είναι συμπληρωματικά και να μην δουν τους πρόσφυγες τους ίδιους ως βάρος. Οπότε νομίζω ότι γενικότερα αυτό που πρέπει ως κοινωνία είναι να δείξουμε την αλληλεγγύη, να στηρίζουμε οικονομικά τις οργανώσεις και βεβαίως αναλόγως την περίπτωση και όταν αυτό είναι οργανωμένο, μπορεί να είναι και η διαδικασία της συλλογής πραγμάτων ή συγκεκριμένων ειδών, το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τους ανθρώπους. Αλλά επειδή η κρίση αυτή τη στιγμή μόλις έχει ξεκινήσει, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε την ενέργεια και πρέπει να οργανώσουμε όλοι μαζί, να διαθέσουμε στον κόσμο σταδιακά τη βοήθεια τη συγκεκριμένη. Οπότε θα υπάρχει ανάγκη και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και τις επόμενες μέρες.
Ο επικεφαλής του ελληνικού παραρτήματος της οργάνωσης Intersos τονίζει τις διαφορές που υπάρχουν στην αντιμετώπιση των Ουκρανών προσφύγων από εκείνους που έφτασαν στα ευρωπαϊκά σύνορα μετά από τους πολέμους στο Αφγανιστάν, στη Συρία και αλλού. Επίσης σχολιάζει για το αν η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να υποδεχθεί περισσότερους από τους 10.000 Ουκρανούς πρόσφυγες οι οποίοι έχουν ήδη φτάσει στην χώρα.
Σήμερα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι περίπου 10.000 άνθρωποι που έχουν έρθει από την Ουκρανία. Στην Ευρώπη έχουμε φτάσει στους 3 εκατομμύρια όπως σας είπα πριν. Οι άνθρωποι φεύγοντας από την Ουκρανία σε διαφορά με τους πρόσφυγες του 2015, με τους πρόσφυγες του 2001 και με τους πρόσφατους πρόσφυγες στη Λευκορωσία και στα σύνορα Λευκορωσίας και Πολωνίας, δέχονται από την πλευρά της Ευρώπης και μια αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο που τους επιτρέπει για ένα χρόνο να έχουν προστασία. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, επειδή μπορούσαν να μετακινηθούν για 90 μέρες στην Ευρώπη, στην αρχή μετακινήθηκαν και μετακινούνται στους συγγενείς, σε άλλα πρόσωπα της οικογένειας. Και βεβαίως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε συγγενείς ούτε κάποια πρόσωπα το οποίο θα πρέπει να χτυπήσουν την πόρτα. Η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να πάρει μέχρι 30.000. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι δυνατόν και εφικτό. Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρεί και ταλαιπωρείται τους περίπου 20.000 ανθρώπους που βρίσκονται στις δομές, στα νησιά και στις δομές στην ενδοχώρα. Οπότε θεωρώ ότι το να δείξουμε απλώς την αλληλεγγύη και να πούμε ότι εμείς θέλουμε να αγκαλιάσουμε κόσμο, χωρίς να είμαστε έτοιμοι και χωρίς να έχουμε ένα σχέδιο και χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανοργανωμένο, και είναι απλώς μια δήλωση αλληλεγγύης, δεν είναι αρκετό. Και αυτό το θεωρώ ότι δεν είναι αρκετό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Κύριε Αποστόλου, έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει κάνει μια μεγάλη δήλωση, έχει ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά, αλλά φοβάμαι ότι αυτή η αγκαλιά είναι άδεια, γιατί δεν είναι προετοιμασμένη σε όλα τα επίπεδα, σε κρατικό επίπεδο μιλάμε. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο βάρος το έχει η κοινωνία των πολιτών και οι εθελοντές, και τα κράτη αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακριβώς ξεκινήσει αυτό που λέμε την πορεία, το να παρέχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους στέγη, σύντηση, γιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη, εργασία κτλ. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή οι δηλώσεις, γιατί οι δηλώσεις μένουν άδειες και οι άνθρωποι θα απογοητευτούν και οι άνθρωποι οι οποίοι ξεζωθήκαν από τα σπίτια τους θα μείνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα είναι αυτό που θα τους προσφέρει αυτό που αναζητούν, την ασφάλεια. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι μόνο φεύγουν από πόλεμο, ασφάλεια σημαίνει ότι η οικογένεια την επόμενη μέρα θα μπορούσε να έχει μια καθημερινότητα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλαν να στηρίξουν την δράση της οργάνωσης. Το site της οργάνωσης είναι intersos.gr, όπου υπάρχει δυνατότητα να μπορεί να υπάρχει στήριξη της οργάνωσης, να επιτρέψει και τη συνέχεια των προγραμμάτων στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο.
Ακούσαμε τον γιατρό Απόστολο Βεΐζη, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Παραρτήματος της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Intersos. Μίλησε για την κατάσταση στην Ουκρανία και την αποστολή της οργάνωσης που βρίσκεται εκεί για να στηρίζει όσους δοκιμάζονται από τον πόλεμο, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στον άνθρωπο. Για περισσότερες πληροφορίες για την δράση αλλά και για τη στήριξη της οργάνωσης, στην ιστοσελίδα www.intersos.gr.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.